Ar ziņām Līga Puriņa. Šogad 8 mēnešos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas dzēsis vairāk nekā 300 ugunsgrēkus transporta līdzekļos un tajos cietuši 9, bet gaiši bojā 3 cilvēki. Aizvadītajā gadā transporta līdzekļi deguši 600 reizes, bet 2018. Gadā 622 reizes. 2019. Gadā šādos ugunsgrēkos cieta 11 cilvēki, bet gadu iepriekš 7. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica oktobra beigās veiks divus ceļojumu aģentūru organizētu lidojumus virs Kurzemes un Vidzemes. Līdzsabiedrībā skaidro, ka citās valstīs notiek līdzīgi ceļojumi, kuru galvenais mēķis ir izbaudīt vietējo ainavu vai atzīmēt kādu vēsturisku notikumu. Air Baltica pozitīvi vērtē ceļojumu aģentūras iniciatīvu šādu lidojumu organizēt arī Latvijā. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta ASV Stanforda universitātes zinātniekiem Paulam Milgromam un Robertam Wilsonam par izsoļu teorijas pētījumiem. Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija norāda, ka 72 gadus vecām Milgroma un 83 gadus vecām Wilsona atklājumi devuši ieguldījumus pārdevējiem, pircējiem un nodokļu maksātājiem visā pasaulē. Wilsons izstrādājis teoriju kopīgas vērtības izsolēm, bet Milgroms radīs krietni vispārīgāku izsoļu teoriju, analizējot solīšanas stratēģijas dažāda formāta izsolēs. Eiropas Savienība ir gatava piemērot sankcijas vēl vairākām Baltkrievijas amatpersonām, kas saistītas ar 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un tam sekojošo protestu apspiešanu, tostarp Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, ja situācija valstī neuzlabosies, teikts bloka dalību valstu ārlietu ministru kopīgajā paziņojumā. Baltkrievijā jau 2 mēnešus turpinās protesti pret prezidenta vēlēšanu viltošanu. Protesta gaitā aizturēti vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku, bet vairāki simti ievainoti. Polijas ziemeļrietumos uz vairākām dienām evakuēti aptuveni 750 cilvēki, lai neutralizētu nesprāgušu bumbu, kas palikusi no otrā pasaules kara. Britu bumba tika atrasta pērn septembrī jūrā, padziļinot ūdens ceļu uz Ščecinas ostu. Šis ir pirmais mēģinājums neutralizēt šādu bumbu zem ūdens.